60-cı illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını işidəcəksiniz.
Deyir, məni diqbala yaz.
Şuşanın dağları yeldim anay, qırmızı qoftarım yaşıtım anay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Azad sənəçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio Dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmirdən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Xan Əminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəli kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzəl Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı-sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirər.
Şuşasına qayıdıram. O dün ölümlərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da. Yəni ünlü pedaqoqlar da çıxırdı.
Bəli.
Ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, yəni nədir? Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhər idi.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlupasiyonun yazan pozan bir adam olur. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görür. Bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salacaq özünü çərçivəyə. Xan Əmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayacaq.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar şönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt, 1918-ci ildə. Xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda hələ Xan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullah Layevinə bir yerdə o məclis olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub. Onun Kürd Şahnaz valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahanı qulasını mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulasından sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur, elə ham ona xan deyir.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xanəmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xanəmi kommunist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalıqla bundan yayınıblar. Xanəmi müsavatın əsli dəstgər olub. Yəni, xanəmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xanəminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xanəminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni xanəminin nəsli elə belə nəsli deyil, bəy nəslidir və xanəmin sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Məsələn, deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bu gün, insan gülür, amma mahalləli xanəmin bunu o qədər ustalıqla deyib ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xanəm soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir xanəm, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir, məni də qıbala yaz. Dəqiq bilir ki, qıbal çıxmır o.
Bu gün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə, Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio dastanında salamlayırıq. Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əmir Həsən xan Təbrizli, xanəmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə aça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 14-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyid Şunskonla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqmanla. Seyid Şunski hətta bir iki aya qədər İranda qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki, var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə biraz sözün düzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səslə, ən çox qəzəllər oxumağla deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni, aşağı səs olan adamlar heç sandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında, yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz cobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora-bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni, burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarındadır. Burada bir cəngavərlik ruhu, bir nikbinlik var.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının tüstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardı. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incə sənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniyaya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniyaya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəlisi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarime güzeller şuf seyrana gelsin, tekaf eylemesin, işret çağıdır, içilir her yerde peymana gelsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, dekadiya getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bavrov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bavrov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradır yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixi yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Qan əşələr başını çalsın aşağılar, nərdid olsun gözlərinə sədaqa.
Xan əmi bəstəşi dolub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırmı, xan əmi?
O qədər onlar sadə adamlardı, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onu da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk yolunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o, az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlıdır? Buna hətta bu mənanı verilmişlər. Demək, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazmış Şuşanın dağları deyil dumanlı. Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub və şükür ki, bu gün də övladları var. Atasının adını qoyub Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay qəşəng şeirəm mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xan əminin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə yetən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Əmim qızının toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəməri oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi, gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub Mahnusunu da oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir ucundan öpürüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay qəmərim, qəmərim, körpəcə qəmərim, qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalaya
Şuşan dağları geldim anay Kırmızı koftarın yaşıl çımanay
Bugün avqustun 20-sində xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Azad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Mustafa bəy, Xan Əmirin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xan Əmir özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xanı, deyir, keç içər. Xan Əmirlə oturur, nəsə, Xan Əmir də çox nədir, sevən Əmir. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə ola? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən sənin evinə aparmayacağam, qonşunun evinə aparacağam. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Ki, mənə pis gəlməsin. Yəni, xanəmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfəz sahib olub xanəmi. Xanəmi həqiqətən, Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsindən qazanmaq olmaz. Bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə. Xanəmi, deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisə baş verib, qoymadılar kişi düşə, gətirdilər, uzun bir xalça saldılar ki, xanəminin əyi yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətirdilər ki, xanəmi əyini qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu, bir də gördüm, qışqırlar ki, ə, qazan yandı, aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq sırmış, deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi, aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Sağ ol Mustafa bəy. Xan Əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə Xan Əmini neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi indi bir yadigar qalır. Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də Xan Əmi Qarabaş şikəstə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutub. Ki, ilahi, bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub Xan Əmi orada. Yani bu Allah'ın vergisidir. Yani bunu Allah her adama vermir ki. Ben deyim bunu zorla kazanmak olar, yok. Bunu da Allah hanemine kısmet edip. Ama deyip hanemi sen nelere dözeceksin? Sen öz bey ruhun içinde gizledeceksin hanemi buna dözür. Sen öz İbrahim Han'ın kohumluğunu ömrünün ahırına yakın diyeceksin. Ölüm yastığında bunun içinde gizledeceksin. Sen Şan'ın dağları başı dumandı demeyeceksin. Başı değildi dumanı diyeceksin.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun Seyda.
Bize şeref veriniz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xanəminin, ustadlar yetirməsinin və xanəndələr ustadının 105 yaşını andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanını da bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn Bazaracan azadlığı dinləyənlərdən ayrılır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosu. Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinka'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinka'yla ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazımla kaçtık bile biz bunları.
Azatlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
101.7 FM. 101.7 FM.